Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Yang demikian bunyinya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada.
Pembacaan kedua dari Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat ke-10 sampai dengan 14. Yang demikian bunyinya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 4. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Dua minggu sudah berada di tahun yang baru. Saya tidak tahu bagaimana saudara menyambut tahun yang baru, waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita diberi tahun yang baru, tiba-tiba tahun yang kita lewati 2017 menjadi masa lalu kita, kan? Kita selalu hidup setiap waktu anugerah, ada waktu sekarang, tetapi kita juga ada waktu yang lalu, dan juga di depan kita ada waktu yang akan datang. Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan waktu dalam kehidupan kita ini. Okay, next, ya. Pemakaian kata present, saudara, di dalam kalimat kita tahu memiliki beberapa arti. Meskipun artinya berbeda-beda, tetapi kalau kita melihat ada interkoneksi, ya, dari arti yang berbeda itu, saling berhubungan. Jadi misalnya kita dapat lihat present itu dalam kalimat dapat berarti hadiah. Present, hadiah. Tetapi di kalimat lain, present juga dapat berarti waktu. Present tense, yaitu saat ini, sekarang, sekarang ini. Maka kita dapat lihat bahwa dua kata ini juga interkoneksi. Ya. Seorang ahli dari manajemen waktu, time management, mengatakan bahwa being present itu berarti keberadaan kita saat ini adalah present, hadiah terbesar dalam hidup kita ini. Artinya, kalau tadi kita ingat ada tiga waktu, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, yang terbesar setiap kali adalah sekarang. Itulah real, hadiah yang real untuk kita sambut. Gitu kita merayakan tahun baru, itu present yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita jalani, untuk kita masuki. Itu hadiah yang terbesar di dalam hidup kita. Memang ada masa lalu kita, memang di depan kita ada waktu masa depan kita. Tetapi present sekarang ini adalah yang terbesar. Being present, ya, itu tema khotbah kita mungkin next. Ya. Bisa kita katakan live your life, itu berarti being present itu begitu kita diberi waktu anugerah Tuhan tiap hari, minggu yang baru dan juga tahun yang baru, kita menjadi realistis dan sadar apa yang ada di hadapan kita. Memang ada pengalaman masa lalu, ada yang akan kita hadapi di depan. Tetapi mari kita realistis, ya, kalau being present, apa yang ada sekarang di hadapan kita ini, dan menghargainya, jangan sampai kita oleh karena masa lalu kita, atau masa depan yang kita khawatirkan, takutkan, kita menjadi tidak menghargai apa yang ada di depan kita, dan tidak memanfaatkannya. Dan memanfaatkan semua resource yang kita miliki. Itu berarti being present. Being present istilah yang tiba-tiba populer, dari mana asalnya? Istilah itu muncul dan banyak dibahas di majalah dan di koran oleh karena merupakan nasihat yang indah dari Richard Branson. Richard Branson adalah pemilik dari Virgin Group, Virgin Group yang sangat sukses. Tapi dia tidak bisa terus memegang. Dia harus meninggalkan semua bisnis dan usahanya kepada anak-anaknya, kan? Dan being present merupakan nasihat yang sangat penting dari Richard Branson ini kepada putra-putrinya. Saat dia menghadapi akhir kehidupannya, kepada putra-putrinya dia dinasehati untuk menghayati betul kehidupan yang tengah dilalui sekarang. Artinya, mungkin bisa next, ya, agar kita tidak menyesali masa lalu, apapun yang sudah terjadi, dan juga kita tidak tercekam, khawatir dengan masa depan kita, maka tidak pernah nasihat ini merupakan pilihan dari sikap yang paling sehat dalam menghadapi kehidupan ini dalam kaitannya dengan waktu. Menghayati betul yang sekarang, tidak menyesali masa yang lalu, tidak khawatir akan masa depannya. Itu nasihat Richard Branson, putra-putrinya, untuk terus melanjutkan Virgin Group dalam kehidupan ini. Mungkin bisa next ya. Sastrawan besar pada zaman Romawi, itu Quintius Horatius Flaccus, yang mungkin dalam English speaking lebih dikenal dengan Horace. Horace adalah penulis sastra, khususnya puisi yang sampai sekarang tentu dipelajari di fakultas sastra karena luar biasa. Di zaman Romawi, salah satu puisinya yang sangat terkenal adalah carpe diem. Ya, dan sampai dengan hari ini, istilah ini menjadi istilah manajemen waktu yang sangat penting. Carpe diem. Seize the day. Setelah carpe itu berarti harafiah agar kita memilih, memetik, merebut hari yang Tuhan anugerahkan. Apakah saudara menyambut tahun yang baru ini, saudara mau carpe diem, saudara memilih dengan serius dan memetik, merebut waktu, kesempatan yang ada dalam hidup ini. Dan kalau sudah baca dalam firman Tuhan, itu dikatakan kairos. Karena ada banyak istilah waktu di dalam firman, tapi yang alkitabiah buat orang-orang percaya melihat waktu sebagai kairos. Itu artinya kalau kita tidak petik, kalau kita tidak rebut, berlalu dan kita tidak akan kembali lagi. Sesuatu yang ada disediakan tidak akan kembali lagi kalau kita tidak manfaatkan. Yaitu puisi itu menjadi sangat terkenal, Carpe Diem. Maka hari ini firman Tuhan juga menasihatkan saudara. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah hidupmu itu agar kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup kita. Kita masih berada di dua minggu dan mari kita perhatikan bagaimana cara hidup kita ini menyambut tahun yang masih minggu demi minggu, bulan panjang di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan ini. Perhatikan cara hidupmu. Mari kita bersama melihat hidup kita ini. Saya lihat di dalam terjemahan NRSV dikatakan, be careful, berhati-hatilah dengan hidupmu itu. Rasul Paulus berbicara be careful ini dalam kaitannya dengan waktu. Dalam kaitan dengan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Artinya be careful, kita sungguh-sungguh peduli dengan waktu yang Tuhan anugerahkan itu. Memikirkan dengan perhatian yang penuh, kata Yunani yang dipakai itu. Be careful dengan perhatian yang sepenuhnya. Memikirkan dengan serius bagaimana seharusnya kita beraktivitas di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu kata Yunani yang dipakai dengan memperhatikan. Perhatikan hidupmu itu. Perhatikan hidup. Dikaitkan dengan waktu. Yang tersedia pergunakanlah waktu. Itu yang kita baca tadi ya, di awal kebaktian. Pergunakanlah waktu yang ada itu. Itu berarti kita melihat waktu sungguh sebagai kairos dalam kehidupan kita ini. Sebaik-baiknya memilih, memetik, merebut dalam kehidupan kita ini. Secara memilih sikap being present mudah untuk kita katakan, mudah untuk diceramahkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Untuk kita sadar dan memetik yang ada sekarang ini. Menghargai, memanfaatkan yang ada sekarang ini. Betapa lebih banyak sering kita ini menyia-nyiakannya. Bukan? Berapa banyak orang dalam meeting pun yang sangat penting bahwa saudara, momentum ini penting, tapi pikiran kita melayang, kita tidak konsen. Bila kita sedang rapat, kita mengikuti pelatihan juga berlalu begitu saja. Saat kita menghadapi klien, kita tidak memanfaatkan dan memetik dengan sebaik-baiknya. Bahkan menghadapi anak kita sendiri tiap-tiap hari, saudara sibuk dengan yang lain dan saudara abaikan, dan anak itu terus bertumbuh dan saudara tidak bisa kembali lagi. Saya sesali kenapa saya dulu tidak. Berhadapan dengan orang-orang yang penting, saya rasa yang ada di hadapan kita. Tapi teknologi membuat kita, orang yang ada di hadapan kita, kita abaikan. Dan kita lebih serius dengan benda yang ada di depan kita. Demikian rupa. Makin sulit dalam kehidupan kita ini, untuk kita menghargai tatap muka. Kita lebih senang dengan screen. Sehingga orang yang bisa kita tatap muka itu kita abaikan dalam kehidupan kita ini. Jadi sudah tidak sedikit orang yang secara fisik memang hidup sekarang ini seperti kita hidup sekarang ini, tetapi hati, pikiran kita masih berada di masa lalu, kita terbelenggu. Berapa banyak seorang gadis yang terkenang dengan pacarnya yang lama dan gagal untuk move on berikutnya, terus hanya seorang pemuda yang terus menyesali oleh karena masa lalunya yang tercela. Mari kita, berapa banyak orang hidup sekarang tetapi dalam realitas terpenjara dengan masa lalunya. Dia terpenjara, perasaannya, pikirannya, apapun masih terpenjara dengan masa lalunya. Gagal move on, bukan itu yang dikatakan banyak remaja sekarang ini. Jadi menyia-nyiakan, kita menyia-nyiakan hidup yang disediakan anugerah Tuhan sekarang ini, meskipun kita diberi tahun yang baru, tetapi hidup kita terbelenggu dengan masa lalu yang sudah mati itu. Berapa banyak orang gagal untuk melangkah ke masa sekarang ini, meskipun Tuhan anugerahkan masa dan waktu dalam kehidupan ini. Dan kehidupan seperti roda yang selalu berputar, selalu maju sebetulnya. Masa lalu tidak dapat diulang lagi. Tidak bisa kita balik diulang lagi. Kita bisa bernostalgia, kita bisa reuni, tapi itu hanya kenangan. Namun begitu, bukan, kita kerap dapat mengidolakan masa lalu kita untuk kembali ke masa lalu. Kalau saja suami saya tidak meninggal, terus kenangannya hanya masa lalu. Yang muda, yang tua juga begitu. Dulu saya kuat. Lalu pikirannya terkenang ingin kembali seperti muda dahulu. Sehingga menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang dapat dinikmati di masa tuanya. Yang memang tidak sama dengan masa muda. Berapa banyak kita menyia-nyiakan yang sekarang itu dalam kehidupan kita ini. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya bertemu dengan teman. Teman saya berkisah, singkat saya katanya tahun 1990-an itu, gula pasir itu harganya cuma Rp900 per kilo. Sekarang 10 kali lipat katanya naiknya. Dan dari percakapannya saya rasa, ingin sekali berharap bahwa hidup seperti masa lalu begitu. Harga lebih murah, pikiran lebih sederhana, tuntutan hidup tidak stres tinggi seperti sekarang ini. Lebih baik kita terus mengidolakan atau hanya mengenang masa yang lalu sehingga kita lupa. Memang kita sedang menghadapi tantangan yang berbeda, tantangan yang lebih keras. Seperti bangsa Israel pada waktu Musa diutus oleh Allah dan katakan tinggalkan Mesir untuk menuju ke masa depan yang memang mereka tidak tahu, tetapi akan menuju ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Apakah mudah? Tulah, tantangan banyak. Sampai akhirnya mereka berangkat bersama-sama dengan sukacita, tetapi tantangan juga segera datang, bukan? Berapa banyak orang berpikir, oh, kalau saya sudah memulai sesuatu yang baru, ingin lebih baik, lebih enak, semuanya lebih smooth. Tidak, saudara. Orang memilih untuk kemudian menikah lagi atau apapun pikirnya, semua akan mudah. Tapi tidak, bangsa Israel begitu keluar. Mereka sekarang memang berpesta dengan sorak-sorai, tapi tiba-tiba mata mereka tercelik dan melihat laut terbentang begitu luasnya, bagaimana kita bisa menyeberanginya? Nengok ke belakang, tentara Mesir sudah mengejar dengan teru tentara perangnya, maju kena, mundur kena, bagaimana ini? Laut Tebro harus dihadapi, tentara Mesir di belakang siap untuk membunuh mereka. Dan itu seperti Dono Kasino, maju kena, mundur kena. Maka mereka kemudian memimpikan masa lalu, kan. Wah, tahu gini kita tetap di Mesir. Lebih baik bagi kami tetap berada di Mesir. Kami makan timun dan minum. Kita ingin kembali ke masa lalu. Bangsa Israel ingin kembali melihat Peperel, melihat tentara Mesir di belakangnya. Dan mereka lupa janji Tuhan, tantangan memang ada, tetapi Tuhan katakan tentang masa depan yang baik di depan kita. Melewati tantangan dan pergumulan yang ada di depan mereka itu. Saudara, bukan sering kita juga demikian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat serius. Mungkin ayat yang sebelumnya, mungkin teks sebelumnya, berarti sudahnya itu ya. Oh, ya, tidak ada di situ. Mengapa zaman dahulu yang kita baca tadi, Pengkhotbah pasal 7 ayat 10, mengapa zaman dahulu lebih baik dari zaman sekarang ini? Karena sering kita berkata seperti itu, lebih baik kami di Mesir daripada kami yang sudah dapat dengan Peperel dan tentara Mesir seperti ini. Mereka tidak memanfaatkan tantangan hari ini dan hanya memimpikan masa yang lalu. Dan mereka juga lupa seberat apapun tantangan hari ini, Tuhan menyertai mereka. Berapa banyak kita seperti yang dikatakan pengkhotbah ini, sehingga firman Tuhan mengingatkan kita juga hari ini, jangan kita mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik dari zaman sekarang, dan segala hanya mengenang dan mau tinggal hidup di masa yang lalu. Karena mungkin masa yang lalu kita rasa lebih nyaman daripada yang kita rasakan sekarang. Tapi Tuhan menghendaki kita keluar dari masa lalu dan menerima anugerah baru, hal baru, meskipun tidak luput dari tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi, tetapi kita sedang berjalan dalam titian waktu anugerah di mana kita hidup di dalam rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Jangan kecut dan tawar hatimu, itu kata-kata yang terus muncul dalam firman Tuhan. Kenapa diberikan? Karena hidup kita berjalan dalam anugerah Tuhan memang tidak luput dari tantangan dan masalah. Baru saja kita menghadapi yang laut Peperel, nanti kita lihat laut Peperel terbelah menjadi dua, suatu yang luar biasa, mereka keluar dan tentara Mesir terkubur di laut. Selesai tidak, saudara. Berkeluh kesah, tantangan demi tantangan terus dalam menuju kepada titian anugerah Tuhan, negeri yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan kecut dan tawar hati. Memang tantangan akan bertambah, tapi pernyataan kuasa Tuhan juga terus akan bertambah dalam kehidupan kita ini. Demikian juga itu kalau masa lalu kita nyaman, indah, kita ingin kembali di kesana, dan kita lalai untuk memanfaatkan sekarang. Kalau gitu dulu krisis saya beli rumah harganya baru 200, sekarang terus menyesali sesuatu terus yang sudah lewat dan lupa untuk sesuatu yang tantangan baru memang tidak berbeda dengan yang lalu. Tetapi Tuhan juga menyediakan hal yang baru dalam kehidupan kita ini. Demikian pula kalau kita mengalami hal yang pahit masa lalu kita ini. Itu dapat berakar dalam hidup kita. Kepahitan masa lalu itu bisa berakar dan buahnya itu bisa sampai kita sekarang ini dan akan terus menjadi-jadi terus ke depan. Tapi akarnya itu masa lalu. Kenapa dia terus asal ngomong benci dengan orang ini? Ternyata itu 5 tahun yang lalu pernah begini. Kebenciannya itu terus berakar, menjadi akar pahit sampai dengan hari terus berkembang dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita alami pahit di masa yang lalu dapat menjadi penyesalan yang terus menerus garis bawahi. Itu menjadi berakar. Dan membuat kita mengabaikan hari ini. Bahwa hari ini ada perdamaian. Bahwa hari ini ada, tapi kita terbelenggu. Dia dulu. Ngomongin saya begini. Dan itu terus. Dan tidak ada lagi peluang baru dalam kehidupan ini. Kita dapat pahit terus dengan masa lalu kita. Memang masa lalu diberikan Tuhan untuk menjadi pelajaran yang indah dalam hidup kita ini. Sehingga dikatakan jangan sampai seperti keledai Karena dia itu buat bangsa Israel binatang yang paling bodoh. Keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi masa lalu memang menjadi pelajaran agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tetapi bukan hari ini kalau kita mencari dia. Bukan bayang-bayang yang terus-menerus berakar dan menyesakkan hidup kita dan menjadi penjara dan belenggu untuk kita menyambut rahmat baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Saya membaca nenek bernama Margot Walk, Margot Wulk, gimana orang Jerman, gimana saya bacanya. Usianya 95 tahun. Berusia 95 tahun. Dan pada waktu dia diwawancarai, karena dia adalah saksi sejarah yang sangat penting dari Hitler zaman, Hitler yang sangat terkenal itu. Dan salah satu wawancara dengan wartawan, dia mengungkapkan pengalaman getirnya di masa mudanya itu. Dan Adolf Hitler itu sangat takut dibunuh orang dengan diracun. Itu sebabnya dia memilih 15 darah muda untuk sebelum dia makan, dia harus mencicipi lebih dahulu. Dan karena kesulitan hidup, Margot Walk mengambil pekerjaan itu. Dan setiap kali dia makan, dia berpikir, apakah ini waktu terakhir saya? Karena kalau dimakan itu racun. Setiap kali dia makan, kalau kita makan dan wah, siapa gak suka makan. Tapi ini lain, kalau makan dia selalu berdebar, meskipun yang dimakan adalah makanannya penguasa besar, pasti enak itu. Ya. Tetapi dia apakah ini hidup saya yang terakhir? Ya, selalu dia makan seperti itu. Dan Margot berkata, ketakutan dan kengerian seperti itu terus dibawa. Dan sampai dengan dia sekarang ini 95 tahun, pikiran itu terus menghantui setiap malam saya bermimpi dan berteriak oleh karena hal itu. Dia terpenjara, terbelenggu dengan masa lalunya. Zaman, mari kita bertanya, mengapa banyak orang gagal untuk mengatasi masa lalunya yang kelam? Dan bahkan ada yang mengambil cara dengan bunuh diri karena pengalaman masa lalunya yang kelam. Tidak sanggup untuk menghadapi masa lalunya. Dan memilih untuk lebih baik mati, menikmati anugerah yang sekarang. Untuk apa? Karena tenggelam dengan masa lalunya. Secara banyak mereka yang tidak punya tujuan yang baru untuk diraih oleh karena pengalaman masa lalu. Maka kita lihat Saulus, secara bacaan kita hari ini. Saulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus, masa lalunya begitu gelapnya. Secara baca itu di Kisah Para Rasul, peringas, teroris, kalau saya menyebut teroris yang sangat mengerikan, penuh dengan kekerasan, ia menangkap, ia menganiaya, memenjarakan orang Kristen yang mula-mula yang dicatat di dalam firman Tuhan. Dan ia yakin bahwa setiap pengikut dari Tuhan Yesus itu musuh dari Allah yang harus dibasmi dalam kehidupan ini. Secara manusiawi, secara kalau sudah jadi Rasul Paulus, dia punya banyak alasan untuk terus menyesali masa lalunya. Apa saya ini bisa? Seringkali saya hubungi orang untuk menjadi majelis, untuk menjadi penatua. Yang ditengok masa lalunya, bukan apa saya ini pantas? Saya tidak layak. Bukan yang sekarang yang dilihat anugerah kesempatan Tuhan, yang dilihat masa lalunya. Saya enggak pantas. Kenapa? Saya dulu begini, saya begitu. Apa layaknya Rasul Paul, Saulus bisa jadi Rasul Tuhan? Enggak ada teroris yang sangat hitam ini. Dia mungkin hanya bisa menyesali masa lalunya. Namun hari ini kita dapat lihat next firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Being present itu, saudara. Dan dikatakan berlari kepada tujuan. Tuhan punya tujuan selalu baru dalam hidup kita. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa? Saulus sungguh-sungguh berubah menjadi Paulus. Yesus menjamahnya. Itu anugerah waktu. Waktu berarti ada zaman Tuhan dalam hidup kita. Saulus memperoleh pengampunan, Saulus diberikan janji hidup yang baru, Saulus diberikan visi baru, Paulus diberikan tujuan yang baru, ia mendapatkan panggilan yang baru, melayani, memberitakan Injil untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan seterusnya. Dan siapa yang kenal dengan Oprah? Oprah Winfrey, ya. Kita tidak kenal, tapi saya pasti kita tahu ya, karena dia pembawa acara televisi yang sangat terkenal. Dan tahu bagaimana masa lalunya.
Sudah pada waktu dia berkisah masa lalunya. Saya tidak membayangkan dia punya masa lalu seperti itu.
Dia berkata bagaimana dia dilecehkan secara seksual. Bukan hanya sekali dua kali, terus menerus oleh pamannya sendiri pada waktu dia masih sangat kecil.
Dia mengisahkan sebuah pengalaman yang jelas sangat menyakitkan buat seorang wanita. Kenangan masa lalunya begitu kelam kalau sudah lihat pengalaman dari Oprah itu. Akan tetapi, saya melihat dia seperti Rasul Paulus. Dia mengalami kesembuhan batin, tidak terpenjara dengan masalah, berani bahkan mengungkapkan hal itu menjadi motivasinya untuk maju ke depan. Sekarang saya melihat dia terkenal di salah satu pembawa acara televisi yang paling terkenal oleh karena kesembuhan batin yang dia alami. Tidak mudah menyembuhkan batinnya. Dia katakan, untuk saya keluar dari penjara batin masa lalu saya itu dalam baca kisah hidupnya tidak mudah, tetapi dia mengatasi masa lalunya dan menyambut masa sekarang dengan sangat indah.
Dalam betapapun masa lalu yang telah kita alami, mungkin manis sekali, mungkin juga pahit, semuanya sudah berlalu. Semua sudah berlalu. Masa anak-anak saudara, kalau sudah tua, masa muda saudara, memang kalau kita tua tidak sekuat lagi seperti itu. Semua memang sudah berlalu. Dan hidup tidak pernah surut memang ke belakang. Masa lalu kita baik untuk menjadi cermin buat kita. Tetapi tidak untuk terus-menerus kita hidup di dalamnya. Karena kita tidak hidup di masa lalu lagi. Maka mari kita perhatikan ungkapan bijak ini, saudara. Kemarin adalah kenangan. Sudah boleh nyanyikan, sudah boleh reuni, sudah boleh kunjungi lagi tempat itu dan seterusnya apapun. Tapi ingat, itu hanya kenangan. Dan kita juga punya esok, tapi itu misteri juga buat kita. Tapi hari ini kenyataan real yang harus kita pakai, petik, manfaatkan, gunakan untuk hidup kita adalah sekarang. Sekarang ini yang Tuhan berikan, itulah kenyataan hidup kita. Maka firman Tuhan ingatkan, mari kita jalani, mari kita hadapi, manfaatkan segala sesuatu kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Tahun yang baru, tidak hidup di dalam lama. Mari kita sambut juga dengan terus mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan itu. Kita menghadapi perubahan yang luar biasa. Sangat luar biasa, saudara. Komunitas yang kita jalani lebih beragam. Orang-orang yang kita hadapi makin kurang religius. Kalau tidak boleh saya katakan ateis, makin menjadi-jadi. Manusia dikatakan makin teralienasi sekarang ini, terisolasi. Disebabkan bahkan oleh karena kemajuan yang mereka usahakan, manusia makin hanya berhadapan dengan layar dan screen, kebersamaan jadi makin langka dalam kehidupan kita ini. Kita lebih berteknologi, lebih daripada seperti yang tidak ada pada masa yang lalu.
Mungkin bisa next berikutnya saya dapat lihat ini yang saya lihat di govloop.com saudara. Kalau sudah mau lihat perubahan yang sedang terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat di tahun 1900, pengetahuan manusia itu meningkat 2 kali setiap abad. Jadi kalau kita 1 abad berlalu, berarti pengetahuan manusia itu berlipat 2 kali. Tetapi tahun 1945, kemajuan manusia itu double kali lipat setiap 25 tahun. Bukan 1 abad, 25 tahun kemajuan manusia itu sudah double. Dan saat ini, saya baca, dikatakan, berarti tahun 2017 karena ini informasi mengenai tahun lalu, dikatakan, setiap 13 bulan, berarti 1 tahun plus 1 bulan, sekarang ini kemajuan manusia itu double. Dan pada waktu saya membaca artikel dari IBM, prediksi untuk kita melakukan proyeksi masa depan, IBM menyatakan dalam beberapa tahun, hanya beberapa tahun ke depan, akan berlipat setiap 12 jam. Berarti setiap hari, kemajuan manusia yang dulu 1 abad hanya menjadi terus. Setiap hari itu kemajuan manusia itu double. Double begitu rupa. Dan IBM menghadapi ini yang disebut dengan artikel itu berjudul mengenai inovasi. Jadi tantangan inovasi tahun 1900 hanya perabad, bukan? Kemajuan manusia perabad. Tantangan inovasi 25 tahun. Sekarang ini, setiap produk, Apple apa, dia harus tahu inovasi masih 13 bulan. Inovasi tantangan, dan dikatakan tiap hari nantinya. Tiap hari. Saya bayangkan kalau saudara iPhone itu bukan tiap tahun ganti saudara, inovasi itu terus-menerus besok sudah ada yang baru lagi, besok ada baru lagi, besok temukan baru lagi coba. Tapi itulah kehidupan dan panggilan kita, anugerah Tuhan dalam diri kita ini luar biasa. Kita bisa berinovasi karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti potensinya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka saudara, mari kita sambut tahun ini. Kita sering tersesat, lumpuh dalam pikiran masa lalu yang terus kita ingat. Mungkin kita sesali, mungkin kita ingin kembali ke masa lalu. Seandainya saya masih punya suami, seandainya lalu saudara hanya menyesali kehidupan ini. Masa depan memang harus kita antisipasi, tetapi tidak untuk kita menjadi khawatir dan kemudian kita takut dan mencuri perhatian dari apa yang Tuhan sediakan hari ini, bahwa kita bisa berinovasi, bahwa kita bisa mengatasi, bahwa kita akan bertumbuh, bahwa kita akan diperbaharui. Anugerah dan rahmat dari Tuhan itu. Maka mari kita sambut tahun yang baru ini. Being present. Being present. Berikan perhatian saat ini. Now, nowness. Yang pantas, yang sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Rayakan waktu anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan tidak terganggu, dengan tidak terpenjara, dengan tidak terbelenggu oleh masa lalu kita ini. Dan juga mari terus berinovasi. Kita tidak khawatir dan takut dan sekam dan lumpuh oleh karena masa depan kita ini. Amin.